Utorak je 6. mart, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas, trilateralni sastanak čelnika Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u Mostaru.
Suština naših današnjih sastanaka se uvezala se za strategiju Evropske unije kad je u pitanju proširenje i na toj strategiji smo tražili one dodirne točke koje bi mogli na neki način naprijediti naše odnose.
Srbija uvodi kontramjere Makedoniji zbog barijera za uvoz brašna iz Srbije.
Često se dešava u određenim kulturama da se pojave mere s jedne ili sa druge strane koje bi trebalo da zaštite proizvođače u sopstvenoj državi, a na kraju imate to da se poremeti tržište i da se naprave neki poremeći u tim partnerskim odnosima.
Sve češći sajber napadi i u zemljama regije.
I Crna Gora pred svaki neki izborni ciklus ili promjenu, i ne samo Crna Gora nego region i uopšte, tako i u Makedoniji, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje, uvijek se poveća aktivnost takvih napada ili pokušaja napada na određenu državnu infrastrukturu.
No prije najavljenih sadržaja slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skoplju je nakon nekoliko odgoda počeo proces za korupciju protiv makedonskog premijera Zorana Zaeva. Zoran Zaev, koji je na vlasti od juna 2017. godine, optužen je da je primio mito od oko 160.000 eura od lokalnog poslovnog čovjeka kako bi kupio građevinsko zemljište u Strumici, gradu u kojem je bio gradonačelnik. Zaev je rekao da se radi o zlonamjernoj optužbi protiv njega kako bi ga se spriječilo da se bavi politikom. U nastavku haškog procesa Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, vojni vještak Reinhard Tenens izjavio je da su jedinice službe državne bezbjednosti Srbije učestvovale u nasilnom preuzimanju opština i mjesta u Bosni i Hercegovini, progonu i zločinima nad nesrpskim civilima, prenosi Birn Bosne i Hercegovine. Viši sud u Podgorici na prijedlog specijalnog državnog tužilaštva donio je rješenje kojim se prema optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na izborni dan 2016. godine Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, liderima Demokratskog fronta, određuju mjere nadzora i privremeno oduzimanje putne isprave pasoša. U rušenju ruskog aviona u Siriji broj žrtava povećan je na 39. Policija za borbu protiv terorizma uhapsila je 6 grčkih mladića pripadnika ekstremne desnice blizu Atine i na sjeveru zemlje pod optužbom da su eksplozivnim napravama napadali prostorije migranata i ljevice, rekao je jedan policijski izvor. Rusko ministarstvo odbrane proširilo je ponudu Sirijcima u predgrađu Istočna Guta kod Damaska, saopštivši da i naoružani pobunjenici s porodicama, a ne samo civili, mogu da napuste tu enklavu sigurnim koridorom. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je danas da je bio primoran da obustavi isporuku pomoći u opkoljena predgrađa Damaska, glavnog grada Sirije, zbog pogoršanja sigurnosne situacije. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un razgovarao je sa izaslanicima južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina o mogućem međukorejskom samitu. Saopštile su obje učesnice razgovora.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan bila je u fokusu današnjih razgovora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovo je prvi trilateralni sastanak nakon 6 godina. Rečeno je da među tri države postoje mnogi neriješeni problemi, a čelnici Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske izrazili su spremnost da ih rješavaju. Izvještava Marija Arnautović.
Tokom trilateralnog sastanka prvog nakon 6 godina među čelnicima Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske bilo je riječi o zajedničkim projektima, razvoju prije svega infrastrukture potrebne za sve tri države, ali i otvorenim pitanjima koje opterećuju zemlje u susjedstvu. No fokus svega, kako je kazao predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović, bila je strategija Evropske unije za Zapadni Balkan.
Duboko sam uvjeren da klima koju smo danas izgradili stvara preduvjete da u nastavku jednom kontinuitetu čekajući dugo vremena. Na ovaj način gradimo jedan ambijent u koji će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorena pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović naveo je da je bilo govora o novoj strategiji Evropske unije u kojoj prema njegovim riječima postoji šansa da se počnu rješavati problemi na Zapadnom Balkanu.
Imamo urgentan problem sa Hrvatskom vezano za Pelješki most i meni je drago da je predsjednica Kitarović ponovila da Hrvatska stoji iza onoga što jesu prava Bosne i Hercegovine po pitanju UNCLOS-a i pristupa otvorenom moru sa Srbijom. Smo malo direktnije govorili o infrastrukturi, o autoputu koji bi kao prsten trebao povezati Sarajevo preko Tuzle i Beograda, pa onda nazad preko Požege i Višegrada.
Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, naveo je da je mnogo stvari koje povezuju tri države, poput infrastrukture i ekonomskih odnosa.
Međusobna razmjena jako raste, posebno kad govorimo o Bosni i Hercegovini sa Srbijom i sa Hrvatskom, i naši ljudi od toga imaju veliku korist. Na tome treba raditi. Ja snažno vjerujem da je potreba, posebno onima koji nisu u Europskoj uniji, gradnje jednog jedinstvenog tržišta korisna svima.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da kada je u pitanju strategija Europske komisije o Zapadnom Balkanu, kako Hrvatska u potpunosti podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, konstitutivnost svih naroda u Bosni i Hercegovini te europsku perspektivu zemlje. Dodala je da vidi brojne mogućnosti za boljom saradnjom među tri države.
Prije svega vidim upravo u povezivanju prometne i energetske infrastrukture, posebno u daljnjoj izgradnji i dovršetku koridora 5C koji će povezati Ploče i Budimpeštu, i njegovo nadovezivanje na onaj prsten koji autoceste koji je predviđen između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najvažnije je, kako je rekao, što danas postoji mir i stabilnost i što se razgovara o ekonomskoj razmjeni država iz regije.
Republika Srbija u 2017. uvećala je trgovinsku razmjenu sa Republikom Hrvatskom za 14,2%, došlo je do 1,27 milijarde evra ta naša razmjena, sa Bosnom i Hercegovinom u odnosu na 2016. za 13,1%, 1,700 milijuna evra je naša trgovinska razmjena sa Bosnom i Hercegovinom. Ozbiljno rastu i uvoz i izvoz iz naše zemlje, dakle, što je dobro za privrede svih naših zemalja.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je bilo riječi o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović kazao je da to nije bila jedna od tema sastanka u Mostaru, no da su kolege iz susjednih država informisali u kojoj je fazi taj proces.
I očekivanja naše strane da konačno promijenimo izborni zakon u redovitoj parlamentarnoj proceduri kako bi zadovoljili odluke Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativnim razinama vlasti.
Predsjednica Hrvatske kazala je kako u ime te države može ohrabriti članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i sve u Bosni i Hercegovini da se što prije postigne dogovor o izbornom zakonu, te da se pokaže da su političke snage u Bosni i Hercegovini sposobne doći do rješenja.
Držimo doista da donošenje izbornog zakona u skladu s ustavnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, s odlukama međunarodnih tijela kao što je primjerice presuda Sejdić-Finci, jesu nužne kako bi se osigurala ona dejtonska načela. Bez ikakvog miješanja u unutarnje stvari Republika Hrvatska doista zastupa ta temeljna dejtonska načela, a ne pojedina rješenja.
Razmirice na liniji Vučić-Izetbegović izazvalo je novinarsko pitanje o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je naveo da je rješavanje ovog pitanja u interesu obje države.
Srbija ima zahtjeve da se, dakle, napravi devijacije, se napravi izmjene kod dviju centrala i tamo gdje prolazi pruga i cesta kod Rudoga. Kod centrala mislim da nema šanse da se govori o promjeni granice, da se dakle prave te devijacije, ali se mora iznaći način da centrale funkcionišu.
Na ovu tvrdnju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine reagovao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i kazao kako nije tačna.
To je bio slučaj ranije. Naš stari predlog je bio da se izvrši devijacija granice ili drugačija demarkacija. Nećete verovati, na strašno velikom prostoru, a to je 14,37 hektara. Dakle, ne pričamo o stotinama hiljada ne znam čega, ali pošto kod nas svi vole za pedalj da se uhvate, pričamo o tako malom broju hektara koje Srbija nije želila da dobije za sebe i da zaradi, već je ponudila i značajno kvalitetniju zemlju za uzvrat Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon što je Srbija najavila kontramjere Makedoniji zbog barijera za izvoz brašna, Makedonija je predložila sastanak u Skoplju kako bi se riješio ovaj problem. Inače, problem oko uvoza brašna iz Srbije u Makedoniju aktuelan je svake godine, a proizvođači kažu da im ovakve situacije stvaraju velike gubitke. Više detalja ima Milan Nešić.
Polaznu osnovu za rješavanje spora uoči susreta delegacije dve strane ponudila je Makedonija. Ljupčo Nikolovski, ministar poljoprivrede, poručio je, kako su objavili makedonski mediji, da je za tu zemlju prihvatljivo da se kontrolne markice za brašno na malim pakovanjima i dalje lepe u Srbiji, dok će se na većim to činiti u Makedoniji. Iako je taj predlog hronološki usledio nakon najava o kontramerama pristiglih od vlasti iz Srbije, Nikolovski je naveo, citiramo, da ne zna šta se najavljuje iz Srbije. Kraj citata. Sa druge strane, Rasim Ljajić, ministar trgovine i predstavnik Srbije na sastanku u Skoplju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da makedonski predlog može biti samo deo celovitog rješenja.
Koji bi mi mogli da prihvatimo, dakle, kao dobru polaznu osnovu, ali da to oročimo na određeni vremenski period kada ćemo sistemski ovo rešiti.
Kaže ministar Ljajić, navodeći da će u razgovorima tražiti.
Da idemo ka potpunom ukidanju markica i mi u Srbiji i u Makedoniji. Također da naši izvoznici ne budu u neravnopravnom položaju u odnosu na domaće makedonske mlinare. Ne želimo, dakle, nikakvo rešenje koje će naše izvoznike dovesti u nekonkurentski položaj.
U suprotnom, on za Radio Slobodna Evropa navodi da će Srbija robu iz Makedonije pojačano kontrolisati u maniru koji ne krši norme sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA ili Svetske trgovinske organizacije, što predstavlja najavljene kontramere u slučaju nepostizanja sporazuma. Makedonske vlasti iznale su tvrdnje da je sporna situacija sa Srbijom posljedica pritiska uvoznika brašna koji sarađuju sa trgovcima iz te zemlje. Mere koje su uvedene, nadležni objašnjavaju pokušajem uvođenja reda u minerski sektor, javlja dopisnik Radija Slobodne Evrope iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski. To je naišlo na odobravanje tamošnjih proizvođača i mlinara, kaže naš dopisnik.
Neophodna je kontrola kvaliteta uvezenog brašna ili pšenice odmah pri ulazu u zemlju, bez razlike odakle dolazi, kažu iz Regionalnog saveza poljoprivrednika KLAS, dodajući da to traže zato što utiče na domaće proizvodstvo. Nismo protiv uvoza, jer je on potreban da bi se zadovoljile domaće potrebe, ali mora se kontrolisati, kažu iz saveza.
Izvestio je Blagoje Kuzmanovski. Inače, iz Srbije se u Makedoniju godišnje izveze oko 40.000 tona brašna i to je prema podacima srpskih izvoznika treće po veličini izvozno tržište. Nova pravila izvoza brašna najviše nezadovoljstva izazvala su kod proizvođača izvoznika iz Srbije, koji tvrde da zbog fitosanitarnih pregleda u Makedoniji, koji, kako kažu, traju i po mjesec dana, gube stotine hiljada evra. Jedan od njih je Zdravko Šajatović iz Žito Unije, udruženja industrijskih mlinova, pekara i fabrika testenina.
Oni su planirali, da kažem, taj devizni priliv, svi oni imaju i kredite sa deviznim valutnim klauzulama i zbog smanjenog izvoza brašna oni će sad otežano vraćati kredite kod većeg izvoznika jednog, ta šteta će iznositi od 800 do milijun evra godišnje u smislu smanjenog deviznog priliva.
Inače, spor Makedonije i Srbije zbog brašna se po istovetnom scenariju ponavlja gotovo svake godine. Potpuno je izvjesno da to u momentu kada su na Zapadnom Balkanu sve jači glasovi o potrebi intenzivnijeg ekonomskog povezivanja, što je u duhu berlinskog procesa, narušava takve tendencije. Veljko Jovanović, direktor Centra za poljoprivredu Privredne komore Srbije, ukazuje da politika mera i kontramera, kako je naziva, nije adekvatna alternativa u uzajamnom dogovoru i saradnji trgovinskih partnera.
Nekada jedna strana pokrene priču, druga strana pokušava da se zaštiti na taj način što će uvesti neke kontramere. Često se dešava u određenim kulturama da se pojave mere s jedne ili sa druge strane koje bi trebalo da zaštite proizvođače u sopstvenoj državi, a na kraju imate to da se poremeti tržište i da se onda traže alternativni pravci i da se naprave neki poremeći u tim partnerskim odnosima i to onda naravno šteti i jedno i drugo strane.
Poslednji trgovinski spor dve države dogodio se avgusta 2016. kada je zbog povećanja troškova na graničnim prelazima Srbija u Makedoniju prestala da izvozi pšenicu. Rešen je tako što su se dve strane usaglasile da naplaćuju identičnu cenu fitosanitarnih uverenja za uvoz pšenice. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U trenutku kada najrazvijenije zemlje svijeta imaju problem sa sajber napadima, od napada na informacione sisteme nije imuna ni Crna Gora. Zvanično je potvrđeno da su sajber napadi pojačani 2017. godine. Šta o tome kažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
Prema vladinom dokumentu o strategiji sajber bezbjednosti Crne Gore, tokom prvih 9 mjeseci 2017. godine bilo je 385 bezbjednosnih incidenta incidenata na internetu, što je mnogostruko više od svega 22 napada u toku 2013. godine. Dominantno je tokom prošle godine čak 245 puta pokušano ubacivanje malicioznih softvera ili kodova koji uključuju viruse, crve, trojance i špijunske programe. Kako je objavio Centar za istraživačko novinarstvo, u vladu su tokom prošle godine stizali mailovi sa malicioznim virusima za koje je istragom uglednih međunarodnih kompanija koje se bave informacionim tehnologijama utvrđeno da su mailovi došli od hakerske grupe APT-28 poznate kao Fancy Bear koju sponzoriše ruska država. Američki obavještajni podaci dodatno kažu da je ova grupa povezana sa ruskom vojnom obavještajnom službom GRU, navodi Centar za istraživačko novinarstvo. Na pitanje koliko je Crna Gora podložna hakerskim napadima sa političkim motivom, dr. Adis Balota, dekan Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, podsjeća da napadi te vrste imaju najčešće ekonomski, politički i vojni motiv. Kada je riječ o Crnoj Gori, povećanje sajber napada se može povezati sa političkim ambijentom.
Ako znate da su parlamentarni izbori bili 2016. godine, tada se i preko sajber prostora, preko društvenih mreža itekako utiče ne samo na volju birača, nego i na kompromitaciju određenih političkih struktura. To se pokazalo i sa izborima u Sjedinjenim Državama. Ne zaboravimo također i izbore u Francuskoj. Znači, napadi se vrše od strane određenih pojedinaca ili grupa koji mogu, ali ne moraju biti usko povezani sa zvaničnim državnim organima. Napadi koji imaju političku pozadinu najčešće se dešavaju u organizaciji država, a maliciozni programi koji se distribuiraju, a koji su u službi država, su najmasovnije oružje koje koriste država u ostvarivanju svojih političkih ciljeva. I Crna Gora pred svaki neki izborni ciklus ili promjenu, i ne samo Crna Gora, nego region uopšte, tako i u Makedoniji, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje, uvijek se poveća aktivnost takvih napada ili pokušaja napada na određenu državnu infrastrukturu.
Odgovarajući na pitanje koliko je Crna Gora sposobna da se odbrani od sajber napada, dr. Adis Balota ocjenjuje da se odbrambena sposobnost od napada povećava napretkom informatičke opreme i razvojem elektronskih servisa.
Crna Gora ima relativno u odnosu, ako upoređujemo sa okruženjem, dosta razvijen taj odbrambeni mehanizam, posebno sada kada je ušla u NATO, jer samom činjenicom da smo članice NATO-a imamo naravno i određene i bolje kontakte sa razvijenim državama koje pripadaju NATO. I tu se razmjenjuje određene informacije i uvijek se može tražiti i određena pomoć u određenim trenucima.
Kao kritične sektore informatičke infrastrukture, čijim bi se prekidom rada ili uništenjem ugrozili život, zdravlje, bezbjednost građana i funkcionisanje države, i od čijeg funkcionisanja zavisi vršenje djelatnosti od javnog interesa, vlada Crne Gore je označila komunikacione tehnologije, bankarstvo i financije, zdravstvo i nacionalnu odbranu i bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku između ostalog možete čuti. Prvi put nakon 20 godina Preševo na jugu Srbije dobilo vlast.
Smatram da celokupna struktura i u Beogradu i Prištini treba da se menja, da dođe novi ljudi koji nisu bili ni jedan dan u 90. godine u vlasti. Jer oni su nam, moje generacije su nam srušili budućnost.
U Crnu Goru su ovih dana iz Afrike doletile hiljade ždralova.
Mi učimo našu djecu da su laste vjesnici proljeće. S tim ždralovi uvijek dolaze ranije. Ti ljudi ih čuju, mogu da se gledaju iz radova.
No prije toga slijedi priča iz Sarajeva. Naime, poslanici Skupštine kantona Sarajevo poništili su prethodnu odluku ove Skupštine iz 2016. godine da se jedna osnovna škola nazove po Mustafi Busulađiću, koji je, kako su upozoravali istoričari ali i opozicionari, simpatisao fašiste u Drugom svjetskom ratu i odobravao progon Jevreja. Škola je nosila njegovo ime jednu školsku godinu, no još nije utvrđeno kada će ono biti zamijenjeno, informiše Gordana Sandića Hasanović.
Dio poslanika, uglavnom iz opozicije, je podsjećao da je Busulađić bio saradnik fašističkih snaga koji je pohvalno pisao o nestanku Jevreja iz Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, dok su poslanici pretežno iz Stranke demokratske akcije tvrdili da je on istaknuti intelektualac i mučenik, žrtva komunističkog režima. Poslanik SDA Safet Mešanović je rekao da one koji traže izmjenu naziva škole pokreće isključivo islamofobija. Edin Forto je iz naše stranke navodi da je duboko razočaran zbog riječi koje su se čule u kantonalnoj skupštini.
tema koja očigledno pokazala koliko je BH društvo ne samo između različitih etničkih skupina, nego i u jednom prostoru koji je relativno homogen, koliko se različitosti može čuti i koliko ovog novog populizma, koliko se toga pojavilo. I prilično sam razočaran zbog nekih izjava koje smo čuli iz vladajuće stranke koja tako brani nešto što je očigledno neodbranjivo.
Članovi Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u kantonu Sarajevo također su tražili da se vrati stari naziv škole Dobroševići. Predsjednik ove organizacije Ibrahim Čomić govori o tome kako je doživio odluku kantonalne skupštine.
Pobjeda antifašizma Sarajevo, njegovi građani vjekovima žive na tradiciji zajedničkog plemenitog života, vjere jednih u drugih. Nikad nije mjesto imao neko ko bi se izdvajao sa svojom zločinačkom aktivnošću. Istorijska je činjenica, koliko god mahali oni koji su zagovarači politike koju je vodio Busulović, koliko god su oni zalagali i govorili kako je on djelovao, dodvorivao se fašistima, njemačkim nacistima, da bi sačuvao supstancu muslimanskog naroda. Supstanca muslimanskog naroda sačuvala zahvaljujući samom opredeljenju muslimana.
Na najavu poslanika iz Stranke demokratske akcije da će tražiti mišljenje ekspertnih institucija i dokaze o stvarnoj istorijskoj Busulađićevoj ulozi, Forto kaže:
nama je dovoljno samo da pročitamo neke od citata iz knjiga koje je pisao sam autor Mustafa Busulađić. I to je sasvim dovoljno. Ne trebamo mi ni novo suđenje za njega, niti mi trebamo dokazivati njegovu ulogu u bilo čemu. Ovo je jedna ideološka rasprava koja nikako ne doprinosi integraciji društva.
Zbog naziva škole svojevremeno je reagovala i ambasada Izraela te uputila diplomatsku notu Bosni i Hercegovini, upozoravajući da je škola nazvana po kontroverznoj i antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prvi put poslije 20 godina Preševo na jugu Srbije, opština sa većinskim albanskim stanovništvom, dobilo je novu vlast, izvještava Branko Vučković.
Nikola Lazić, urednik portala Bujanovačke, kaže za Radio Slobodna Evropa da pobjeda Alternative za promjene i njenog lidera ne predstavlja veliko iznenađenje. S obzirom na njihove proevropske ideje, isticanje u prvi plan prevazilaženje međunacionalnih sukoba i insistiranje na ekonomskom razvoju i boljem standardu građana.
Pokazao da ta politika koju on vodi, da ima podršku u albanskom biračkom telu u Preševu, posebno među mladima. Prošlost treba da ostane iza nas, da je dosta bilo sukoba, da je dosta bilo netrpeljivosti. To onda pokazuje da je albanskim biračima dosta ove te neke stare politike.
Kujtim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa, kaže za naš program da Alternativa za promjene otvara nove političke i ekonomske perspektive ovom delu Srbije, u kome većinom živi albansko stanovništvo. Po njegovom mišljenju, pobjeda mladih i neafirmisanih političara u Preševu mogla bi da posluži kao primer Beogradu i Prištini.
Smatram da celokupna struktura i u Beogradu i Prištini treba da se menja, da dođe novi ljudi koji nisu bili ni jedan dan u 90. godine u vlasti, jer oni su nam, moja generacija su nam srušili budućnost.
Dosadašnji politički lideri Riza Halimi i Ragmi Mustafa, koji su već 20 godina bili na vlasti u Preševu, optužuju Arifija za saradnju sa centralnim vlastima u Beogradu i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potkrepljujući to ulaskom dvojice odbornika sa njegove liste u vladajuću koaliciju. Ali Lazić smatra da to može, ali i ne mora da bude tačno.
To može se tumačiti na razne načine. Moguće da tu i postoji nekakva saradnja i nekakvi dogovori, što možda se vidi posle ulaska srpskih stranaka u vlast, ali s druge strane možda se gledi kao jedna ljutnja izbornih gubitnika. Zapravo nije lako posle 20 godina otići sa vlasti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bombardiran lošim vijestima od kaznene prijave Modriću za lažno svjedočenje do loše financijske situacije Dinama, Zdravko Mamić na svaki način pokušava dokazati da je suđenje za korupciju i utaju poreza u stvari politički progon. Najnoviji primjer je povezivanje slučaja kukastog križa na Poljudu u ljeto 2015. godine sa dvojicom ministara iz tadašnje vlade Lijevog centra, pripremio Enis Zebić.
Kontroverzni nogometni menadžer Zdravko Mamić izjavio je da iza kukastog križa na Hajdukovom stadionu pred 2,5 godine stoje dva ministra iz prošle vlade lijevog centra kao dio šireg progona kojeg je ta vlada provodila protiv HDZ-ovih financijera.
Pa svastiku su organizirali dva ministra te iste vlade koji su progon radili meni.
Podsjetimo, 12. lipnja 2015. se na Travnjaku tijekom utakmice Hrvatska-Italija na Poljudu pojavio kukasti križ. Počinitelj nije pronađen, a policija je podigla kaznenu prijavu zbog poticanja na mržnju. Zbog tog incidenta UEFA je Hrvatski nogometni savez kaznila sa 100.000 eura oduzimanjem jednog boda i dvije utakmice bez publike. Ministar unutarnjih poslova u toj vladi Ranko Ostojić kratko nam je u poruci kazao kako takve izjave ne želi komentirati, a ako netko ima informaciju o kaznenom djelu, prava adresa za to je Državno odvjetništvo. I poznati odvjetnik Branko Šerić kazao nam je da u takvim slučajevima organi progona obavezno moraju razgovarati sa osobom koja tvrdi da ima takve podatke. Ova Mamićeva konstrukcija izmiče zdravoj logici još i više nego što je to inače bio slučaj sa njegovim izjavama, kaže za naš program novinar Riječkog Novog lista Jasmin Klarić, koji podsjeća kako Mamić tvrdi da već dugo vremena nema nikakve veze sa Hrvatskim nogometnim savezom.
Potpuno je jasno da Slastika i Poljud i Zdravko Mamić ne mogu biti u nikakvoj vezi, jer valjda bi neko da je htio naštetiti Zdravku Mamiću nacrtao svastiku na Maksimiru za vrijeme neke europske Dinamove utakmice. To mi se nekako čini da bi bilo štetnije za lik i djelo Zdravka Mamića. Međutim, ova priča zapravo postaje sve tužnija, očito je da se Mamiću u njegovom poslovnom modelu kraj bliži i Zdravko više nije ni smiješno. Ovo je doista početak kraja, sasvim sigurno, ali početak kraja Zdravka Mamića.
Pred koji dan Mamić je u jednosatnoj tiradi prozvao glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana da ga politički progoni. Cvitan je odgovorio kako, citiramo, živimo u demokraciji gdje svatko može govoriti što želi, pa makar to bile i gluposti. Uputili smo upit policiji, državnom odvjetništvu i sigurnosno obavještojnoj agenciji s pitanjem što kane poduzeti povodom ove Mamićeve izjave, ali do sada bez odgovora. Čini se da i druge državne institucije više Mamića ne shvaćaju ozbiljno, pa ni kod ovako ozbiljnih stvari. Sigurnosne kamere snimile su dva muška lika kako nečime polijevaju travnjak Hajdukovog stadiona pred utakmicu s Italijom pred 2,5 godine. Sve više onih koji misle da počinitelja ipak treba tražiti među brojnom grupom oštrih protivnika aktualne garniture na vrhu Hrvatskog nogometnog saveza, koje žele diskreditirati ovakvim skandalom, a financijski uništavati HNS dok se ova garnitura ne makne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovih dana građani Crne Gore mogu posmatrati jata ždralova koji prolaze tim tranzitom tokom njihove proljetne selidbe, zabilježila Lela Šćepanović.
Naša se zemlja nalazi na takozvanom Jadranskom migratornom koridoru za ptice selice, pa milioni ptica iz Sibira, sjeverne, centralne, istočne Europe i drugih destinacija migrira kroz Crnu Goru i preko Mediterana uopšte ka Africi i obratno. Sada je na redu proljećna seoba i sve ptice koje su zimovale u Africi sada se vraćaju nazad, ali na tom putu ptice selice moraju preletjeti Jadransko more koje je širine 200 km bez prava na odmor. Priča za Radio Slobodna Evropa ornitolog Darko Saviljić i objašnjava zašto je to tako.
Crna Gora i dalje ima jako očuvana, vrijedna staništa koja mogu da budu dom ili da budu tranzitno mjesto za ishranu i oporavak ptica koje nam dolaze iz Afrike potpuno iscrpljene. Recimo prvo što one vide, to je velika plaža, pa zaleđe velike plaže, ogromna, nevjerovatno bogata hranom Ursinska solana, pa onda imaju Skadarsko jezero, pa imaju Zetsko-Bjelopavličku ravnicu.
Među milionima ptica koji prelaze preko Crne Gore su i ždralovi, lijepe, velike, bučne ptice koje građani Crne Gore mogu lako primijetiti ili čuti.
Ako su bučne na nebu, zato što se one dogovaraju kako, gdje da idu i tako dalje. Mi učimo našu djecu da su laste vjesnici proljeća, s tim ždralovi uvijek dolaze ranije. Ti ljudi ih čuju, mogu da se gledaju iz gradova.
Ždralovi, inače u Crnoj Gori, zaštićena vrsta će biti tu u prolazu još nekoliko dana, do sljedeće redovne seobe.
Svi se ornitolozi oduševljavaju ždralovima. Zašto? Zato što oni zimuju po Saharskoj Africi. To su ptice koje moraju cijelu Saharu, znači pola kontinenta moraju da prelete bez prava da stanu. Tako da nekako povezuju nacije, kontinente.
Ja Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao Slobodan Minić, sarajevski novinar koji živi i radi u Španjolskoj.
Još prije 10 godina održao sam seriju predavanja i napisao par članaka za novine na temu balkanizacija Španije. Nisu me ozbiljno shvatili.
O tema koje su izazvale pažnju izdvajamo. Stjepan Mesić odbio nagradu počasnog građanina Sarajeva zbog Orhana Pamuka i nakon toga gradsko vijeće ostalo pri istom stavu, u ostalom kao i Mesić.
Ja sam morao biti na određeni način upućen u to da se moje ime spominje, a ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
O preporuci da se ustaški pozdrav za dom spremni može koristiti na komemoracijama poginulih pripadnika hrvatskih obrambenih snaga profesor Žarko Puhovski.
HOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska za zemlju. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Nakon što je Crnogorski zavod za statistiku objavio da je za prehraniti dijete dovoljno 2 eura dnevno, majke odgovaraju.
Ja bi njima rekla da oni svoju djecu od te 2 eura hrane. A ne neka to nama ne govore, jer ne možete ni kokošku nahraniti za 2 eura na dan, a ne dijete.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice, koji je od 24. februara do 2. marta vodio Slobodan Minić, novinar koji više od 20 godina radi i živi u Španjolskoj.
Subota, 24. februar. Osvanuo je sunčan, prohladan i vjetrovit dan. Puše tramuntana, hladni vjetar koji se rađa u dalekom Sibiru, prokrči sebi put kroz cijelu Europu, dodatno se ohladi u brza na snježnim vrhovima Pirineja i svom snagom se spusti u pitomu Impurdiju. Odnese oblake, vlagu i komarce i u prolazu jednima razbistri, a drugima zamuti misli. Možda zato ovdje ima toliko ličnosti na tankoj liniji između genijalnosti i ludila. Ovdje je rođen slavni slikar Dalí, a nedaleko i genijalni arhitekta Gaudí. Danas me je posjetio političar i historičar Rafael Bruguera. Bio je gradonačelnik Laskale kada se moja supruga Dina s dvoje male djece Goranom i Boranom smjestila u ovo malom ribarskom i turističkom mjestu na Costa Bravi. Došao je da me podsjeti na popodnevnu promociju svoje 5. knjige o sudbinama republikanaca iz Laskale i okoline u i nakon španskog građanskog rata. Rafael je pasionirani sakupljač historijske građe. Bio je autor koji je pred 20 godina objavio razgovor s jednom starijom ženom iz Palafruželja, koja je tvrdila da je za vrijeme građanskog rata u njenoj kući nekoliko dana boravio lično Josip Broz Tito. Nedjelja, 25. februar. Nisam vam rekao da ne volim februar. Dobro je da ima samo 28 dana. Istina, u ovom mjesecu 1994. nakon dvomjesečnog lutanja i skrivanja od policije u Hrvatskoj i Sloveniji i bezuspješnog traženja vize za bilo koju zemlju na ovoj kugli, novinarskom vezom moja supruga i djeca su ilegalno, naravno, ušli u Španiju i tako završili svoju odiseju. Ipak za mene će februar zauvijek biti pod sjenom njegovog kobnog 5. dana i masakra na Markalama u kome je poginula moja mlađa sestra Jadranka. Svake druge nedjelje par sati provedem u Palamosu, također primorskom i ribarskom mjestu, nekih 40 km od Laskale. Moj mlađi sin igra za FK Palamos, inače najstariji katalonski tim. Na povratku u autu, Boran me pita Šta mislim o ideji da pokuša nastaviti karijeru u nekom sarajevskom klubu? Iznenadio me pitanjem. On je ovdje došao sa 16 mjeseci, stari je imao nepunih 5 godina. Obojica su primjeri integracije. Usvojili su ne samo jezik, nego i običaje, pa čak i mentalitet ovdašnjih ljudi koji je toliko različit od balkanskog. Tako otvoreni, naivni, miroljubivi, siguran sam, ne bi se snašli ni opstali na divljem istoku. Nisam mu to rekao, odgovorio sam da je to odluka koju treba da donese sam. Ponedjeljak, 26. februar. Pomislit ćete da sam neki mrzovoljan tip. Već sam rekao da ne volim februar, a sada dodajem da ne volim ponedjeljak. Ne zato što je ponedjeljak prvi radni dan, u mom poslu, pisanju, svaki dan je i radni i neradni. Razlog je što, nakon par dana relaksacije, već od ranog jutra sve španske novine, radio i televizija, opet počnu da nas bombarduju deprimirajućim vijestima o korupciji, hapšenjima, svađama i političkim sukobima, demonstracijama, sudskim postupcima, progonima, riječi o nezavidnoj političkoj situaciji u ovoj zemlji. I danas je na ulicama Barcelone bilo nereda i sukoba između pristalica Republike i pristalica Monarhije. Bilo je i povrijeđenih i uhapšenih. Zabranjena je knjiga umješanosti politike i narkotrafikanata, cenzurisana je izložba o političkim zatvorenicima. Pojedini mediji raspiruju mržnju bez granica, ne misleći na posljedice. Vjerovatno vam sve ovo zvuči poznato. Samo nek ne puca, kaže mi rođak, ponavljajući popularnu frazu iz vremena opsade Sarajeva. Utorak, 27. februar. Prije podne sam bio gost Sera, jedne od velikih španskih radio mreža. Obećali su mi intiman, ležeran i topao razgovor o knjigama, filmu, svakodnevici, nadama, željama i planovima. Ali već poslije prvih pitanja, voditelj prešao na rad, na život u opsjednutom gradu, na uslove rada na radiju. Vidim da ću ostati vječni zatočenik prošlosti. Pomalo sam i sam kriv. Još prije 10 godina održao sam seriju predavanja i napisao par članaka za novine na temu balkanizacija Španije. Možda sam čak bio i prvi koji je upotrijebio tu sintagmu. Jednostavno u medijima, skupštinskim dvoranama i na ulici vidio sam previše koincidencija. Nisu me ozbiljno shvatili. Čak su me i napadali ubjeđujući me da ne poznajem pravu snagu demokratije, da Španci nisu Balkanci, da ne shvatam prednost i sigurnost koju Španiji pružaju članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, da jednostavno balkanski scenarij na Iberijskom poluostrvu nije moguć. Ali dogodilo se što se dogodilo i sada me ti isti zovu i traže da im objasnim šta sam tačno podrazumijevao pod balkanizacijom, šta mislim kako će se sukob Katalonije i Španije razvijeti i kako bi se konflikt mogao riješiti prije konačne balkanizacije. Odgovaram im kako znam i umijem na sva pitanja osim posljednjeg. Kažem im da nije pametno tražiti savjete od nas kada se zna kako smo mi pod navodnicima riješili naše konflikte. A što se demokratije Europske unije tiče, već smo osjetili na vlastitoj koži u šta se demokratija može prometnuti i kako međunarodna zajednica ima običaj da vatru gasi benzinom. Srijeda, 28. februar. Jutros je na Costa Bravi pao snijeg. Nije se zadržao na asfaltu, ali će se zadržati u sjećanju. Termometar je pokazivao 3 stepena. Obukao sam šal, rukavice i debeli džemper, jer tijelo je već zaboravilo da sam kao dijete u Sarajevu doživio 27 stepeni ispod nule i da sam jedne noći u vrijeme rata 3 sata cupkao u redu za vodu na minus 17. Četvrtak, 1. mart. Danas je 1. mart, još jedan dan sjećanja. Dan kada smo 1992. izašli na referendum da glasamo za nezavisnost Bosne i Hercegovine, naivno vjerujući da glasamo za novu, bolju i zajedničku državu koja će biti kohezioni faktor već raspadnute zemlje i posvađanih naroda. Znamo kako su nam srušene iluzije i kako Bosna 25 godina poslije jedva diše, bolje reći izdiše, ispod čvrsto stegnute dejtonske ludačke košulje. 1. oktobra prošle godine izašao sam na glasačko mjesto u La Scali i gledao komšije i prijatelje kako vjerovatno s istim zanosom i iluzijama glasaju na referendumu o nezavisnosti Katalonije. Nadam se da će se na ovome završiti sličnost ova dva referenduma. Petak, 2. mart. S prozora gledam snijegom prekrivene vrhove Kanigoa, planine koja mi toliko liči na Bjelašnicu i fizički i simbolički. Preko ove planine republikanci su bježali u Francusku pred razjarenim Frankovim falangama. kao što su Sarajlije preko Bjelašnice Igmana bježale od užasa Sarajeva. Krug se zatvara, čak se i kvart u kome živim zove Montanja Blanka, Bijela planina ili Bjelašnica. Pada mi na pamet da La Scala, moje malo misto, kako ga od milja zovem, ima oko 11.000 stanovnika, što je također broj stanovnika Sarajeva ubijenih u proteklom ratu. Tako da me ponekad obhrva utisak ili halucinacija, nazovite je kako hoćete, da sam u ovom malom katalonskom mjestu pronašao sve one sugrađane koje sam izgubio u Sarajevu prije 25 godina. Naravno, svi moji dani nisu ovako dinamični, naprotiv, mnogo je više onih ispunjenih dugim šetnjama, slatkom dosadom i nostalgijom. Jedan, čini mi se, argentinski pjesnik koji je u jednom trenutku svog života i sam postao izbjeglica, napisao je: ne, ja neću umrijeti od nostalgije, ja ću od nostalgije živjeti.
Bio je to dnevnik koji je pisao Slobodan Minić, novinar koji više od 20 godina radi i živi u Španjolskoj. Od subote 3. do petka 9. marta dnevnik će pisati Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema. Bosna i Hercegovina 1. marta proslavila Dan nezavisnosti, kada su građani na referendumu se izjasnili o tome da li žele napustiti tadašnju državu i od Republike u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije postati nezavisna zemlja. Da li je ovaj dan donio pomake u životima građana Bosne i Hercegovine, više zna Dženana Halimović.
Dan nezavisnosti Bosna i Hercegovina i ove godine dočekuje podijeljena u slavlju, ali za razliku od prethodnih, ovaj dan nezavisnosti građani ipak dočekuju s dozom optimizma, jer je samo dan ranije predat upitnik Evropske komisije, koji bi za Bosnu i Hercegovinu trebao značiti novu eru, onu evropsku. O tome je li ovaj datum donio ono što su ljudi očekivali 1992. godine, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ostavlja na procjenu svakom pojedinačno, ali upravo u tom evropskom putu, kaže, vidi perspektivu.
Ono što je zadržano u strategiji Europske unije je lijek za mnoge probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Dakle, sve ono čemu smo bili nedovoljno odlučni i ćemo prisiljeni, sam će sve ćemo morati prisiliti da uradimo. Kada je pitanje ekonomija, vladavina prava, borba protiv korupcije, prestanak inflamatorne retorike u Bosni i Hercegovini.
Na referendum za nezavisnost održan 29. februara i 1. marta 1992. godine izašlo je 64% građana, od kojih se 99% izjasnilo da želi izaći iz tadašnje Jugoslavije. Referendum, prema instrukcijama tadašnjeg političkog rukovodstva, srpski su građani bojkotovali. Prethodno su se na plebiscitu održanom u novembru 1991. godine izjasnili da su za ostanak u bivšoj zajedničkoj državi, a već 9. januara 1992. godine proglasili Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih 26 godina u Republici Srpskoj ovo je običan radni dan. Kako je za medije u Republici Srpskoj navela premijerka Željka Cvijanović, 1. mart za njih nije praznik, već datum koji je bio okidač za rat, baš kao što se u Federaciji Bosne i Hercegovine ne priznaje 9. januar.
Republika Srpska je nastala prije ratnih dejstava. Dakle, ona je sa svim onim što je imala tada, i institucije, i teritoriju, i vlast, organi koji su funkcionisali, i budžetski sistem svoj, dakle, unijela sebe u nešto što je zajednička država. I upravo je to teza koja s ovim napada.
S druge strane, potpredsjednik tog entiteta, Ramiz Salkić, u Srebrenici pozvao je da se prekine s idejama o podjeli zemlje.
Sve one koji danas misle da mogu ovu zemlju podijeliti, da odustanu od tih svojih ideja. Želimo da svi zajedno uložimo energiju da Bosna i Hercegovina ide naprijed.
Optimizam da će jednom dan nezavisnosti biti praznik svih građana dijeli predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Ono što je važno jeste da napredujemo na realizaciji našeg glavnog cilja, a to su europske integracije, i Bosna i Hercegovina i nove generacije će ove praznike u budućnosti slaviti kao članica Europske unije. To je ključna poruka, posebno za mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
A želja da Bosna i Hercegovina bude domovine svih iskazali su i u Mostaru, gdje je nekoliko nevladinih organizacija i udruženja iz takozvanog istočnog dijela grada na uzvišenju Fortica iniciralo postavljanje 30-metarskog jarbola sa velikom zastavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na sjednici gradskog vijeća grada Sarajeva posljednjega dana februara usvojena je odluka da se priznanje počasni građanin Sarajeva dodijeli Stjepanu Mesiću, koji je, podsjetimo, samo dan ranije odbio primiti priznanje. Tokom diskusije su se mogla čuti pitanja postoji li mehanizam da natjeraju Mesića da primi ovo priznanje. Za ovu nagradu bio je prvobitno predložen turski pisac Orhan Pamuk. Priredila Aida Đugum.
Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Hrvatske, za priznanje počasnog građanina Sarajeva predložio je gradonačelnik Abdullah Skaka. Komisija za izbor i imenovanje grada Sarajeva provjerila je da li Mesić ispunjava uslove za ovo priznanje i odluka je donesena. Velije Katica, predsjednik te komisije, objašnjava.
Mislim da smo danas donijeli jednu časnu odluku, da smo predložili jednog časnog čovjeka koji voli ovaj grad, koji je dao izuzetno veliki doprinos gradu Sarajevu i mi ga očekujemo 6. aprila da mu uručimo ovu svečanu priznanje.
Mesić je prema sudu gradskih vlasti prijatelj Sarajeva. To je bio i ostao u najtežim trenucima za glavni grad Bosne i Hercegovine. No Mesić je još jučer odbio nagradu zato što je iz medija saznao da je nominovan, kao i zbog činjenice da su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodijele Nobelovcu Orhanu Pamuku. Danas je za Radio Slobodna Evropa rekao da neće moći primiti to priznanje.
Ne mogu, jer vidite, kad se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promijeniti. Netko je morao iz administracije mene nazvati ili telefonski ili napisati 3 riječi. Da li se ja slažem da me se nominira za tako visoku čast. Ja sam morao biti na određeni način upućen u to da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
Gradski vijećnici se pak nadaju da će se Mesić ipak pojaviti na dodjeli 6. aprilske nagrade. Igor Gavrić, predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva.
Zvanično odbijanje gospodina Mesića mi nemamo u pisanom obliku. Niti sam ga ja dobio u svoj kabinet, niti ga je dobio gospodin gradonačelnik u svoj kabinet. Mi smo to saznali preko medija. Ja vas moram poznati da je gradonačelnik kontaktirao s gospodinom Mesićem, te da se upozna s tim da je on samo prijedlog bio. Evo sad će biti zvanično upoznat da je dobio tu nagradu. Ja vjerujem da je i on uletio u jedan medijski spin.
Ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o razlozima odbijanja nagrade Mesić je rekao da nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
A za predsjednika gradskog vijeća Igora Gavrića, medijski spin i istupi pojedinih vijećnika su odgovorni za skandal nastao u vezi sa dodjelom priznanja Nobelovcu Orhanu Pamuku. Imena onih koji su predloženi da dobiju nagradu nisu trebale izaći u javnost.
Znači, čovjek nije ni dobio nagradu, niti uopšte ušao u dnevni red razmatranja da li treba dobiti ili ne. Nažalost, Orhan Pamuk to ime nije trebalo procuriti u javnost, jer evidentno i neka druga imena su bila za koja vi ne znate i jednostavno nisu potrošena.
Vijećnici naše stranke dalje ostaju pri svom stavu da je Pamuk odbijan zbog pritisaka iz Ankare. Ipak Stjepan Mesić gradskim vlastima poručuje.
Ja mislim da bi najbolje bilo da se ove godine ne dodjeljuje, pa će se vidjeti kako na godinu onda stvari izvesti. Jer kako god sad napravili, opet bit će onih koji će biti nezadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Hrvatskoj su preporuke Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima izazvale žestoke reakcije sa lijeva i desna. Dok desnice i neki iz katoličke crkve žale što nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma, ljevica i srpska manjina sramotnim ocjenjuju što je ustaški pozdrav dopušten na grbu veteranske udruge Hrvatskih obrambenih snaga na komemoracijama njihovim poginulim. Slušamo Enisa Zebića.
Osuda NDH izabrana korištenja njenih simbola. Petokraka nije problematična, iako se upozorava da ona nije samo simbol antifašizma, nego i zločina nakon 45. A ustaški pozdrav za dom spremni bio je i ostao protuustavan, a njegovo korištenje kažnjivo. Osim iznimno, u grbu veteranske udruge HOS na komemoracijama pripadnicima stranačke paravojske HOS poginulima u ratu Hrvatskoj početkom 90-ih. To je sažetak preporuka Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima nakon godinu dana rada. Dakle, otprilike opis stanja kako je sada. Član Vijeća, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, odmah izrazio ogorčenje jer nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma. Desni političar Zlatko Hasanbegović nazvao je preporuke trolim kompromisom. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i član vladajuće koalicije Milorad Pupovac kaže kako je dopuštanje upotrebe ustaškog pozdrava na grbu veteranske udruge na HOS-ovim komemoracijama štetno i uvredljivo za sve narode koji su bili žrtve ustaškog režima, a socijaldemokrati su taj potez nazvali sramotnim. Nije sretna ni manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci. Potpredsjednik vlade, narodnjak Predrag Štromar.
Tim dijelom nismo u potpunosti zadovoljni. Mislimo i dalje stojimo, kao što smo i do sad stajali na toj činjenici, da takav pozdrav u javnosti nije dobro došao.
Član Vijeća, sveučilišni profesor povijesti Ivo Goldstein, za naš program kaže kako je njegov motiv za rad u Vijeću bio opasnost da se izjednače ustaški režim i jugoslavenski socijalizam i zadovoljan je što je to izbjegnuto. Zadovoljan je i osudom NDH, ali je izrazito nezadovoljan iznimkom oko ustaškog pozdrava u grbu veterana HOS-a.
Sada je na realnoj društveno-političkoj situaciji, na sudskoj praksi, da se vidi kako će to funkcionirati, što će biti dopušteno u javnom prostoru, što neće. U ostalom, vijeće ne donosi nikakve zakone, podzakonske ili zakonske akte, nego je to sve preporuka. Sve ostaje na vladi da se vidi.
Sveučilišni profesor i aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski za naš program kaže kako se ustaška ikonografija odnosi na nešto što je bilo isključivo zlo i treba je zabraniti jer podsjeća na zlo i zločine.
Meni je sumnjiva ta ocjena da bi to bilo dopušteno u okviru HOS-ovih znakova, jer treba samo pogledati literaturu ili se sjetiti. Tuđman je godinu dana proveo nastojeći da spriječi HOS, uvijek s istim argumentom, te udbaška podvala koja nas hoće vezivati uz NDH. HOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do Zemuna. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Što se zvijezde tiče, Puhovski kaže da je petokraka zvijezda kao i križ dvoznačni simbol i da nije trebalo raspravljati o njoj kao simbolu tog nedemokratskog režima.
I tu je trebalo uzeti formulaciju da nije dopušteno korištenje znakova SFRJ i Saveza komunista, odnosno komunističke partije. Time bi stvar bilo jednostavnije reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za dnevnu ishranu jedne osobe u Crnoj Gori, prema Državnom zavodu za statistiku, dovoljna su 2 eura kojima se mogu osigurati 3 obroka dnevno. Nevjerice i čuđenje, ali i ogorčenje javnosti. Evo što je u Podgorici zabilježila naša Lela Šćepanović.
Pošto je Državni zavod za statistiku preračunao da minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu po novoj metodologiji u Crnoj Gori iznosi 628 eura, a da je od tog iznosa za hranu potrebno izdvojiti oko 250 eura, odnosno po 2 eura dnevno po članu domaćinstva, da li se za ta 2 eura mogu obezbijediti 3 obroka, pitali smo domaćice koje imaju po 2 djece. I dok Mira Bošković tvrdi da to nije moguće, Maja Vujović, majka blizanaca, kaže da je otkrila metodologiju na koji način je Monstat to preračunao.
2 eura.
Kaže Monstat, dovoljno za sva 3 obroka po članu, je li to moguće?
Nemoguće, sigurno da je nemoguće, pa ne znam koja da je dijeta.
kako, ne znam koja da je dijeta.
Jeste.
A koliko može, treba?
Može. 3 jaja, ručak večera.
Kako ste rekli?
3 jaja na oči. Koliko je jaje?
15 jaja.
Eto, jel tako? Parče hleba, pa tako ćemo svaki dan jesti.
Samo jaja?
Samo jaje, bez ulja.
Šta kažete za taj preračun? Koliko treba zapravo djetetu za hranu dnevno?
Pa sigurno 5 eura najmanje.
A vi?
Se imam blizance. Znači ujutru ide po košika meda. Čokolino vole, mlijeko, kozije. Hoće li ručak pred školu? Da li mogu da i pošaljem u školu?
Koliko vam za taj ručak treba?
Pa za taj ručak mi treba 6-7 eura.
A vama? Prosječan ručak, ne ništa luksuzno.
Ništa luksuzno. Ajde, kažeš 5 eura, eto to, ne možeš ispod.
Kako onda od 2 eura?
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane. A ne, neka to nama ne govore. A vi? A mi ćemo se snalaziti, raditi, metla, ne znam ni ja, prodavat, preprodavat. Jer ne možete ni kokošku nahraniti za 2 eura na dana, ne dijete. Koje hoće voće, koje hoće slatkiš, koji hoće... Pa kad se vraćam s posla, samo vise noge iz kontejnera. Ne smiješ auto da ostaviš. Ne smiješ ulaz da ostaviš. Sve gledaju samo da ukradu, da nose. Iz prodavnica, evo vam primjer na Koniku. Svaki dan 7-8 krađa.
Mislite da to kradu oni koji su gladni?
Gladni, normalno.
A što vi mislite?
Isto to.
Plata u Crnoj Gori, prosječna, 500 i nešto eura. Potrošačka korpa minimalna, bez kirije, 600 i nešto eura.
A ja imam platu 250.
A pa kojom onda čarolijom? Ajde, neka suprug ima 300. Kojom? Vi nemate za tu potrošačku minimalnu korpu, jer imate 500.
Naš četvoru. A to četvora, 2 studenta.
Pa kako preživite?
Pa ne znam.
Pozajmljujete, prezajmljujete.
Tako nešto. Ne treba nam ni to dat, ni te 2 eura. Pa kad možemo... Ovako.
Za razliku od Mire i Maje, čije porodice imaju po 2 plate u kući, Vasova mjesečna zarada je jedino primanje njegovoj četvoročlanoj porodici, jer mu je supruga nedavno ostala bez posla. Po 2 eura dnevno. Može li se od toga živiti?
Možda u zemljama Afrike. Kod nas sigurno da to ne može, jer je sve živo skupo.
Imate li djecu?
Imam.
Koliko djeci treba dnevno? Ako je jedan burek euro i 20, vekna hleba je 50 centi, to je euro i pol.
Da.
Imamo 3 obroka minimum dnevno, znači za sve ono ostalo nam ostaje 1 euro. Što možemo kupiti za taj euro?
Pa za taj euro, ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti, da se objesimo, drugo ništa.
Kakva je to metodologija?
Vrlo, vrlo jednostavno, ako ste na državnim jaslama, ne živite samo od plate, nego već imate i neke ostale prinadležnosti, zavisi od pozicije gdje ste. Mislim da je to jedna mnogo nepoštena radnja prema građanima Crne Gore koji žive od svog rada. Znači, to je jednostavno prikrivanje i neka naučna fantastika da se toliko može preživjeti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ljudi koji bježe kako iz Sirije, tako i iz Afganistana i drugih zemalja, sve češće koriste Bosnu i Hercegovinu kao rutu prema zemljama zapadne Europe. U Velikoj Kladuši sve više migranata, dok im jedni pomažu, prisjećajući se da su i sami nekada bili izbjeglice, drugi ne gledaju blagonaklono na njihovo prisustvo. Azra Bajrić je zabilježila.
Posljednjih sedmica u Veliku Kladušu stiže sve veći broj migranata iz Sirije, Pakistana, Afganistana, Libije, Alžira, Maroka. Kerim je iz Sirije krenuo prije 5 mjeseci.
I want to go to Europe, to Slovenia.
Želim ići u Europu, u Sloveniju, ali sada imamo problema sa hrvatskom graničnom policijom. Nadam se najbolje.
Mohamed je iz Alžira krenuo još prije 2 godine. Jednu po jednu granicu prelazi pješice, najduže se zadržao u Srbiji.
I come back to Turkey.
Prvo sam došao u Tursku, zatim iz Turske u Grčku pješice, iz Grčke u Makedoniju, iz Makedonije u Kosovo, iz Kosova u Srbiju, iz Srbije u Crnu Goru i onda sam stigao u Bosnu, u Veliku Kladušu.
Migranti su se prvo okupljali u gradskoj džamiji, a trenutno, zahvaljujući humanosti Kladuščana, borave u privatnom objektu Huse Karajića i jednom trgovačko-ugostiteljskom centru u blizini granice.
Bilo je prvo 12, onda kad sam otišao na put u četvrtak prošli, kad sam se vratio kući, zatekao sam njih 26. Pa znači od 10 do 45 ljudi uvijek boravi ovdje. Ja sam dao lokali i grijanje i u mojoj kući, moja supruga, imam 2 kupatila i onda su oni mijenjaju se pa se iskupaju se dobro i onda im žena opere veš.
Husina sestra Fikreta Behrić uz podršku drugih humanih ljudi ne žali truda.
Ispućemo petara, šestara, vidite ovako pilića i red da se pomogne i mi smo bili izbjeglice. Valja to vrati.
Naravno, ne gledaju svi blagonaklono na sve veći broj migranata u Velikoj Kladuši. Asim ih nije ni vidio, Senad im želi pomoći.
Ne, ja nisam još vidio ni jednog.
A što mislite o tome?
Pa ne bi da se vrati u svoju zemlju.
Svi smo bili na neki način izbjeglice. Treba ljude pomoći. Izbore mi su bili potlađeni. Svašta nešto. Evo ja sam u petak večer putovao iz Austrije u Batnik i sam sreo u grupu migranata 4 koje je policija ustavila i tako se ružno prema njima agresivno ponašao. Ja sam htio priskočiti da im danim za piće nešto i jesti. Međutim, policija je toliko bila nasilna da me je otjerala.
Hrvatska policija.
Hrvatska policija granična. Ne znam, to se je desilo oko 10 sati, možete i provjeriti.
Migranti koji su trenutno u Velikoj Kladuši samo žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Mohamed je već jednom pokušao, Kerim planira, no ko zna, možda je već uspio preći granicu.
Idem u Francusku, tamo mi je majka, otac i cijela moja familija. Prije dva dana pokušao sam preći preko granice i uspio oko 20 km, ali me policija uhvatila pomoću kamera. Bio je veliki snijeg.
Pješice, idemo u Hrvatsku, poslije u Sloveniju, preko rijeke.
Neće odustati ni oni koji su na putu prema BiH, jer je očito da je nova izbjeglička ruta već debelo ucrtana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.